Early on in my service as a young
missionary, Иесус Христийн хожмын гигантны сүмийн талаар илүү ихийг мэдэж авахыг эрэлхийлж байгаа тэднийг татдаг зүйлсийн нэг нь гэр бүлийн талаарх сургаалын тухай тэдний сонирхол байсан гэдгийг би ойлгосон юм а. Үнэн дээр Иесус Христийн сайн мэдээс эргэгцснээс хойш гэр бүлүүд мамдтай мөнхөд байдаг гэдэг сургаалд үннийг хаан эрэлхийлж татагцаар ирсэн билээ. Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд зориулсан агуу төлөвлөгөөнд мөнхийн гэр бүлүүдийн зарчмын цааш шиг бүрэлдэхүүн хэсэг нь байдаг. Тэрхүү төлөвлөгөөний гол үндэс нь бидэнд дэлхийн гэр бүл төдийгүй бас тэнгэрлэг гэр бүл байдаг гэдгийг ойлгох явдал юм. Тэнгэрлэг эцэг бол бидний сүнсний эцэг хэмээн Пол бидэнд ийм заасан. Хүн бурхныг ирж хайх, түүнийг олоосай. Бид бас түүний үр удам гэж хэлсэнчлэн би түүний дотор амьдарч хөдөлж оршин тогтнодог. Хайр тэнгэрлэг эцгийн үр удам байна гэдэг маань Иесус Христийн сайн мэдээний үндсэн зарчим бөгөөд бүр хүүхдүүд маач хүртэл бид бурхны хүүхэд хэмээн хүүхдийн дуг дуулахдаа үүний үнний талаар тунхаглаж шүү дээ гэсэн үгсийг санаж байгаа үстэ. Бид бурхны хүүхэд бол энэ их дэлхийд намайг энерэнгүй хэцгийг дэлхийн хамт заяав тэр. Надад замаа олоход туслан хөтлөн удирдаж түнд амьдрахын тулд би юу хийх ёстойг заагаач. Тэнгэрлэг гэр бүл байдаг гэдгийг ойлгох нь дэлхийн гэр бүлийн мөнхийн чанарыг ойлгоход бидэнд тусалдаг. Гэр бүл нь тэнгэрийн зохион байгуулалтанд үндсэн чухал хэмээн сургаалба гэрээнд заадаг билээ. Энд бидний дунд байгаа тэрхүү харилцаа тэд бидний дунд байх болно. Гагцгүй энэ нь мөнхийн алдар суугаар хоёр дахин ихсэх болно. Гэр бүлийн мөнхийн чанарыг ойлгох нь Тэнгэрлэг эцгийн өөрийн хүүхдэд зориулсан төлөвлөгөөг ойлгоход нэн чухал хэсэг нь болдог. Нөгөө талаас дайсан Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг устгахын тулд чадах бүхнээ хийгээх хүсдэг. Бурхны төлөвлөгөөг ялахыг хичээхдээ тэрээр гэр бүлийн тогтоц дээр өрд өмнөд болж байгаагаар дайрах дайралтыг тэргүүлж байна. Түүний дайралтанд ашигладаг илүү хүчтэй зэвсгүүдийн зарим нь хуваа бодох байдал, шунхаа бодол болон порнографи юм. Бид мөнхийн аль жаргал болон сатананы сорилтуудын нэг биш. Хэрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг өөрийн адил завлантай болгохын тулд болгохын гол төлхөөр нь мөнхийн чадвах бүхий гэр бүлийн харилцаанаас нь салгах явдал байдаг гэдгийг тэрээр мэддэг. Энэ амьдралд болон мөнхөд үнэн аз жаргал гэдэг нь гэр бүлийн нөхцөлд олддог гэдгийг сатан ойлгодог учраас тэрээр үнийг устгахыг тулд чадах бүхнэ хийдэг үлээ. Эртний башиграгч Аалма бурхны өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан төлөвлөгөө аз жаргалын агуу төлөвлөгөө хэмээн нэрдэг. Бидний башиглагчид, үзмөрчид, илэрхийлэгчид хэмээн батлан дамждаг тэрхүү ерөнхийлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга маань гэр бүлийн амьдрал болон аз жаргалын талаар энэхүү өдөрдөгдсөн зөвлөгөөг бидэнд өгсөн билээ. Гэр бүл бурханаас заяагддаг. Хэрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэр бүл болох нь түүний мөнхийн төлөвлөгөөний зайлшгүй хэсэг юм. Хүүхдүүд нь гэр бүлийн дотор төрж гэрэлтэй тангарга үнэнчээр сагтаг эцэг ихээр өсгүүлэг эрхтэй юм. Их эзэн Иесус Христийн сургаалд үндэслэн гэр бүл аз жаргал хүрнэ гэж гэдэгт итгэж болно. Аалмагийн болон хожим нь тэргүүн ерөнхийлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын ярьсан энэхүү аз жаргал нь үнэхээр гэр бүл бүхий гэр бүл гэр оронд олох нь баттай. Христэд төлөрсөн гэр орныг бий болгохын тулд би чадах бүхнээ хийх аваас аз жаргал нь энд элбэг дэлбэр олдох болно. Гэрлээ дудаагүй байхдаа Христийн төлөрсөн гэр орныг бий болгох үйл явцыг эхлэх зуураа хідэн цугал зарчмуудыг менесэгчүүд хоёр сурч авсан билээ. Сүмэн өдөртөгчдийн зөвлөгөөг дагснаар бид хэлсэн. Бид хүүхдүүдтэй зөвлөлөн 7 хоног тутам гэр бүлийн үчиг хийж мөн өдөр тутам залбирч мөн судраа суралцж байсан билээ. Тэхэн дандаа амархан эсвэл амжилттай байгаагүй. Гэхдээ цагийн явцад энэхүү гэр бүлийн цогцлол нь гэр бүлийн маань үнд уламжлал болсон билээ. Хожим 7 хоногийн дундор хүүхдүүд маань гэр бүлийн оройн хичээлээр сурсан болгоныгоо санахгүй байж магад. Бид түүнийг хийсэн гэдгээ санах болно гэдгийг бид мэдэж авсан. хүүхдэд маань судрын эсвэл залбирлын тодорхой үгсийг тэд хожим нь сургууль дээр байхдаа санахгүй байж болох хэдий тэд бид судраас суралцаж мөн залбирал хийсэн гэдгээ санах болно гэдгийг би мэдэж авсан юм. Аах эгч нараа, гэр орондоо нандин уламжлалуудыг бий болгох нь бидэнд болон залуу үеийнхэнд маань агуу хүч болон хамгаалалт болно шүү дээ. Гэр орондоо Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмуудыг сурч зааж мөн дагах нь сүнсний оршиж болох амьдралын замыг бий болоход тусалдаг. Гэр орондоо эдгээр сэлэлцэл уламжлалуудыг бий болгосноор бид дэлхийн хуурмаг уламжлалуудыг даван туулж мөн бусдын хэрэгцээ болон зовлон төрөөнд тавьж сурах болно. Христ төлөсөн гэр орныг бий болгох нь хариуцлага нь эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдийн аль алинд нь тулгардаг. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд хайр болон зөв шударгаар заах хариуцлагыг хүлээдэг. Эцэг эхчүүд эдгээр нандин хариуцлагаа хэрхэн гүйцэтгэсэн гүйцэтгэсэн талаар эхэзний өмнө хариуцлага хүлээх болно. Эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдэд үгсээр болон үлгэр жишээгээр дамжуулан заадаг. Эсэс мэдрийн битсэн цуура хэмээх шүлэгт эцэг эхчүүдийн хүүхдүүдэд үзүүлдэг нөлөө нь хэр чухал байдгийг харуулсан.
'Twas a sheep not a lamb.
Хэлсэн сургаалт үлгэрийн гэр нь алдагдсан нь хурга биш хонин байсан. 99-ийн сэргээс алдагдсан нь нас гүйцсэн хон байсан. Мөн яахан бид тэр хоньны гэрэл хэлэх вэ? Мөн яахан чин сэтгэлээсээ найдах мөн залбирах вэ? Хонь буруу тийш явхад аюултай тулгардаг учраас тэр хургнуудаа бас буруу тийш төрүүлэх болоод үд. Хоньны төрөлдөх одох тэр газар л хургнууд ч бас хоньо дагаад явах болно. Хонь буруу тийш явхад хургнууд хоньнуудын адил үлгүй буруу тийш болно. Тийм би чин сэтгэлээс хоноос гоохав. Өнөөдрийн хургнуудын төлөө тэр болоо. Хонин төрөлдөх үед ямар их үнийг хургнууд төлөх ёстой болох билээ. Сургаалба гэрэнд хүүхдүүдэд өргөдүүлдэг эцэг эхчүүдийн үр дагавар ямар байх нь их эзнэр хэдэгдсэн байдаг. Мөн дахин Сионд эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй байхын хэрээр тэдэнд намжлын сургаал амьд бурхны хүү Христэд итгэх итгэл хийгээд баптизм хүртэх мунгаар тавилтаар ирдэг ариун сүнсний бэлгийг ойлгохыг тэд заадгүй бол уг нүгэл эцэг эхчүүдийнх нь тэргүүн дээр байх болно. Үгс болон үлгэр жишээгээр дамжуулан сэлэлцэл уламжлалуудыг хүүхдүүдэд заах нь эцэг эхчүүдийн эхчүүдэд ямар чухал болохыг хэдрүүлэн хэлнэ гэж байхгүй. Христэд төвлөрсөн гэр орныг бий болоход хүүхдүүд бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Манай 8 настай ач хүү Виллин энэхүү зарчмын талаар өгсөн нэгэн богино яриаг би танартай хуваалцъя. Би автогоо хамт морь унаж, мөн осоор ургалан явах дуртай. Осыг бүх болгохын тулд олон янзын утсыг хооронд нь сүлжин томсон байдаг. Ос нь ганцхан утастай байсан бол хэрэглэж болохгүй байх байсан. Гэхдээ хоорондоо холбоотой олон утас байдаг болохоор бид үүнийг олон янзаар ашиглаж болдог бөгөөд энэ нь бас бат бөх байдаг. Гэр бүлүүд нь олсны адил байж болно. Зөвхөн нэг л хүн шургуугаар хөдөлмөрлөж хийх ёстой зүйлсээ хийж байх юм бол гэр бүлийн хүн болгон биеийн дэд туслахаар хичээж байх шиг бат байхгүй. Бид зөв зүйлийг хийснээр гэр бүлээ тусалж байгааг гэдгээ мэддэг. Бид дүү охин Изабелтай найрсаг хандах үед бид хоёр хоёулаа хөвгөлтэй цагийг өнгөрөөдөг ба тэгэх нь ээж ах хоёрыг мань баярлуулдаг. Хэрвээ ээж аамаа ямар нэгэн зүйлийг хийх хэрэгтэй байвал би баг дүүж өөдөө тоосноор ээждээ тусалж чадна. Мөн би өөрийгөө цэвэрхэн байлгаснаар мөн чадах зүйлээ сайн зантаагаар хийснээр гэр бүлээ тусалж чадна. Би гэрийнхээ хамгийн том хүүхэд болохоор сайн үлгэршээ үзүүлэх нь чухал гэдгийг мэднэ. Би зөвийг сонгож мөн зарилгуудыг дагахаар чадах бүхнээ хийхээр шаарна. Бат бүх алс мэд байхад гэр бүлдээ хүүхдүүд нь тусалж чадна гэдгийг би мэднэ. Хүн болгон чадах бүхнээ хийж мөн хамтран ажилласан гэр бүлүүд аж аргалтай мөн бат бэх байж чадна. Эцэг эхчүүд гэр бүлээ хайрлах болон зөв шударгаар удирдах үед Иесус Христийн сайн мэдээг үгсээр болон үлгэр жишээгээр хүүхдүүдэд зааж өгөх үед мөн хүүхдүүд нь эцэг эхийнхээ зааж өгсөн зорчмуудыг сурч хэрэгжүүлснээр эцэг эхийг хайрдаж мөн дэмжих үед тэр үед үр дүн нь Христэд төвлөрсөн гэр орон бий болох болно. Ахагч нараа, Иесус Христийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмэн гишүүдийн хувьд бид гэр бүлийн мөнхийн чанарыг ойлгож мөн түнтдэгдэг. Энэхүү итгэл болон ойлголт маань бидний Христэд төлөрсөн гэр орныг бий болгохын тулд чадах бүхнээ хийхэд урамшуулах ёстой байлаа. Бид үүнийг хийхээр хичээх зур. Аврагч Иесус Христийн амьдрал болон цагаатгалаараа дамжуулан үзүүлсэн үлгэр жишээний дагуу үйлчлэл болон хайрыг илүү санаа хэрэгжүүлэх болно. Мөн үүний үр дүнд бидний гэр орон маань дэлхий дээрх тэнгэр мэт санагдах болно хэмээн би гэрчэж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амин.